Rețeaua Radio România Regional prezintă România de nota 10. Oameni pe care ar fi păcat să nu-i cunoști. Povești care demonstrează că succesul există. Întâmplări speciale cu final fericit. România de nota 10. România de nota 10.
Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii România de nota 10. Suntem în Timișoara în acest moment și vom discuta despre un element extraordinar de important, sezonul moto și ce înseamnă siguranță în această perioadă pe două roți. Alături de mine am pe Sergiu Blemovici, instructor moto, dar și comisarul de poliție Ionuț Lazăr, șeful de la Biroul Drumurii Naționale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean. Aș vrea să începem cu dumneavoastră și să și discutăm puțin în context. Motociclismul este nu doar o cultură, este și un mod de viață și din ce în ce mai multe persoane doresc să își obțină această categorie, au a 2 și au 1 respectiv. Acest lucru se întâmplă și pentru că a devenit un mod mai economic de transport. E, după cum spuneam, și o chestiune de estetică, de stil de viață. Dar, din păcate, tot motocicliștii sunt implicați în accidente destul de grave și ei sunt cei care suferă cel mai mult pentru că nu au acea caroserie în jurul lor să-i protejeze de anumite situații de impact, până la urmă. Vom începe cu dumneavoastră, domnule Lazăr. Spuneți-ne puțin despre cum stăm în Timiș la acest capitol.
Da, mulțumesc în primul rând pentru invitație. Așa cum a spus și dumneavoastră, într-adevăr, motocicliștii reprezintă o categorie foarte vulnerabilă de patrulare la trafic, deplasându-se pe două roți. Sunt implicați în destul de multe accidente rutiere. Statistic vorbind, doar anul acesta, în județul Timiș, deja avem înregistrate 42 de accidente rutiere, soldate cu vătămarea corporală a 45 de motocicliști. Dacă este să vorbim despre vinovăție, să o numim așa, ea este cumva undeva 66% vinovăția conducătorului auto și restul de 33% vinovăția motociclistului. Când este să vorbim despre cauze generatoare, aici avem, bineînțeles, în cazul celor provocate de motocicliști, vorbim despre viteză, în primul rând, de neasigurarea schimbarea benzii de circulație și, bineînțeles, de nepăstrarea unei distanțe de siguranță în mers. Dacă vorbim de cele 66% de accidente provocate de către conducătorii auto, aici deja cumva statistica se schimbă, iar cele mai multe sunt cauzate de neacordare prioritate vehicule, pentru că, așa cum spuneam, conducătorii auto nu sunt atenți în intersecții și nu observă la timp motocicliști.
Cum arată zonele astea de accident? Probabil ați fost la fața locului de foarte multe ori, ați văzut ce s-a întâmplat, mă gândesc că e un peisaj sumbru.
Da, din păcate, de-a lungul carierei am fost la foarte multe accidente rutiere în care au fost implicați motocicliști, unul dintre cele mai grave soldate cu unul sau chiar mai multe persoane decedate, motocicliști. Nu este un peisaj plăcut, nu este o situație plăcută și trebuie să înțelegem faptul că poate pentru noi sunt doar niște statistici când ne auzim așa în opinia publică sau prin diverse medii de mediatizare, dar trebuie să ne gândim că spatele lor sunt oameni și atunci trebuie să gândim responsabil, atât cei care sunt în spatele volanului, sunt în calitate de conducători auto, dar și cei care sunt la ghidul motocicletei.
Simțiți că, eu știu, e un număr constant de incidente auto în care sunt implicați și motocicliști sau crește numărul și proporțional cu numărul de persoane care își obțin această categorie de permis?
Cumva numărul de accidente este constant. Din fericire, anul acesta, așa cum vă spuneam la început, avem doar persoane rănite ușor, ceea ce pentru noi este foarte îmbucurător. Dacă anii trecuți aveam destul de o medie de 4-5 motocicliști care își pierdeau viața pe drumurile publice din județul nostru, uite că anul acesta deocamdată, dar bineînțeles sezonul moto este în plină desfășurare, sperăm ca până la sfârșitul anului să nu registrăm persoane decedate, că până la urmă asta este cel mai important și asta este principalul nostru scop.
Domnule Blemovici, la dumneavoastră vreau să trec acum, pentru că aici vorbim de motocicliști și de comunitate până la urmă. Cine credeți că este de vină în cazurile astea în care se produc nenorocirile pe șosea și ce se întâmplă și din experiență personală?
În foarte multe situații aș putea să dau vina și pe motocicliști, pentru că, așa cum spunea și domnul Lazăr, există situații în care sunt și motocicliștii de vină. Situațiile astea se referă la neadaptarea vitezei la condițiile de trafic. Am crezut că am suficientă viteză să intru și ea de fapt e prea mare și n-am mai putut să ia virajul. Spre diferență de automobile, motociclismul implică o mult mai multă dexteritate și o mult mai bună gestionare a capacităților tale fizice de a controla vehiculul. mulți se bazează, așa, motocicliștii se împart aici în două categorii din punctul meu de vedere, cei care evoluează foarte repede în școală și atunci au impresia că fiind un lucru nativ pentru ei, lor nu li se poate întâmpla. Și atunci încep să forțeze foarte devreme și evident că la un moment dat scapă din vedere anumite aspecte, gen temperatura asfaltului, uzura pneului, o grămadă
pe care
de
le deprinzi în momentul în care ai mai mulți kilometri pe două roți.
Da, da, da.
Românești, da.
Și atunci aș da vina pe motocicliști, doi la mână, sau în altă ordine de idei, ca și motociclist, că se tot vorbește în ziua de azi de conducere defensivă, conducere preventivă și așa, la ce se referă ea? Se referă strict la capacitatea fiecărui conducător, fie de motocicletă, fie de auto, de a anticipa traficul. Ca și motociclist ai o obligație în plus, o obligație mai mare din punctul meu de vedere în a analiza traficul, pentru că ești mult mai expus.
Ești mult mai expus.
Și atunci ai o datorie față de tine, în primul rând, să gestionezi această capabilitate de a prevedea ce se întâmplă.
Ce se întâmplă în momentul în care există o discrepanță de echipament? Știu că am vrut să discut despre chestia asta. Echipamentul este foarte important. Toți din comunitățile moto spun chestia asta. Încă de la școală ni se spune despre faptul că e important să avem un echipament moto complet. Vreau păreri din ambele părți, și din partea poliției și din partea instructorului moto, despre ce se întâmplă și care e diferența între riding cu și fără echipament.
Da, în primul rând, vis-a-vis de echipament, trebuie să subliniem că este obligatoriu portul căștii de protecție. Pornim din start de la această premisă. Acum eu vă pot spune din experiența, așa cum a spus cel care a văzut foarte multe accidente rutiere cu motocicliști implicați, da, echipamentul de protecție face diferența de cele mai multe ori. Motocicliștii care poartă echipament de protecție, vătămările lor sunt mult limitate, dar ce vreau să completez aici, în momentul în care avem implicat o viteză de deplasare foarte, foarte mare, deja acest echipament aproape că nu mai contează. Am avut foarte multe accidente soldate cu motocicliști care și-au pierdut viața, care erau echipați la un nivel de top, ca să zic așa, din punct de vedere al echipamentului de protecție, dar cu toate acestea impactul a fost atât de puternic pentru că vitezele implicate au fost foarte mari. Și aici, dacă îmi permiteți o completare la ceea ce a spus colegul, și cred că este foarte important, vorbea despre conduita preventivă, care este capacitatea noastră de a nu anticipa că cei de lângă noi își respectă regula de circulație. Și așa cum spunea și el, asta este mult, mult mai important la conducători de motocicletă, pentru că el este cel expus și vulnerabil. Și vă spun că în momentul în care tu ca motociclist ești rănit în urma unui accident rutier, aproape că nu mai contează deloc că ai fost tu vinovat de producerea accidentului în sine sau că cel de lângă tine, conducătorul auto, a fost vinovat. De aceea, cumva, pentru motociclist trebuie să fie și mai mare responsabilitatea de a fi atenți și conectați la trafic.
Dumneavoastră, ce feedback aveți cu privire la echipament? Adică, clar, este important,
echipamentul
este
ajută, dar nu te scapă.
Am înțeles.
Echipamentul nu-ți dă nici limitarea în accelerație. Am văzut foarte multe situații în care conducători de motocicletă cu echipament complet pe el sau am echipament, mă duc mai tare. O gândire greșită. Echipamentele și aici sunt de foarte multe tipuri, nu vreau să intru prea mult în detalii. Ele sunt cele soft, care te protejează de până în evenimente de până de 30-40 de km la oră, cele moderate, care ajută până la un 60-70 la oră maxim, cele full hard, care teoretic ar trebui să ducă și viteze de peste 100 la oră. Repet, nu te scapă, doar te ajută astfel încât rănile pe care ți le provoci să nu fie atât de mari. Rupturile, cu orice echipament vrei tu, tot le ai.
Și mai e un fenomen care se întâmplă, mă gândesc inclusiv la motociclete, deși aștept să mă contraziceți, fenomenul acela când, de exemplu, tânărul absolvent de școală de șoferi categoria A trece prin același moment ca și cel de la categoria B, primește cadou o mașină cu capacitate cilindrică mare, cu putere mare, se întâmplă acest lucru și la motociclete și mă gândesc că și asta este un factor determinant.
Spre deosebire de mașini, legea e cumva împărțită acum la motociclete și ai voie să obții categoria A, adică o categorie superioară celorlalte subcategorii pe care le-ați enumerat, A2 și A1, că pe categorie pe care ai voie să o obții doar începând cu vârsta de 24 de ani.
Și asta cumva atunci filtrează.
Filtrează, da. Acum, în școală, deși eu cel puțin insist foarte mult pe purtarea echipamentului și nu primesc cursanții la ore dacă vin, de exemplu, în pantaloni scurți. Și aici tăiem la montaj, uite-l. Am venit cu motorul, stă în pantaloni scurți și a făcut școala la mine. N-ajută, în principiu, aici aș aplica regula că trebuie să facem ce zice popa, nu ce face popa.
Am înțeles.
E pentru siguranța lor. E normal să nu poartă echipamentul de protecție pentru că n-a avut niciun eveniment încă. El a... prima lui 100 de kilometri se bucură de drum. În momentul în care o să primească prima eczemă de asfalt, o să înțeleagă la ce e important echipamentul de protecție.
E inevitabil acea eczemă acum să...
Motocicliștii se împart în trei categorii din punctul meu de vedere, astea ca inside joke, cei care au picat, cei care vor pica și a treia categorie, cei care nu recunosc că au picat încă.
Aici, da, astea sunt glume, dar totuși topicul este...
Reprezintă realitatea glumele astea.
Da, reprezintă realitatea. Cu toate acestea e important să fim în siguranță atunci când se întâmplă la un moment dat un incident de genul
Foarte
acesta.
Foarte multe evenimente rutiere s-au produs și fără echipament. Pe principiu mă duc doar până aici la magazin să-mi iau o apă. La momentul în care atunci se întâmplă, de aia spune accident, pentru că nu este o chestie programată.
Este același principiu ca și neportul centurii de siguranță. Mă duc doar până la magazin, nu am montat centura, dar... Până la magazinul tău poate ai o intersecție pe care o traversezi și poate chiar atunci avei nevoie de centură. Așa este și cu echipamentul de protecție.
Legile lui Murphy nu dorm.
Vreau să vă provoc acum nu împotriva celuilalt, ci să veniți în completare, pentru că vreau să trecem mai departe la pregătirea celor care urmează să intre pe șosea, respectiv la cursanții din școlile moto. Domnul Blemovici aici este cel care crește de ani întregi generații de motocicliști și ce înseamnă chestia asta ca responsabilitate în primul rând și să vedem în ce măsură se transpune chestia asta pe șoselele de la noi. Vă rog.
O să vin cu o scurtă retrospectivă a evenimentelor de obținere, a pașilor de obținere a permisului de conducere, de exemplu, proba practică de condus în oraș care s-a introdus undeva prin 2014. Okay. Din punctul meu de vedere, din 2014, așa ar trebui să arate cel puțin și în statistici, evenimentele rutiere cu motocicliști ar fi trebuit să fie în scădere, pentru că pregătirea cursanților a devenit mult mai amplă.
Okay.
Toate școlile de șoferi fiind și o concurență aici, cred că cu asta se și deosebesc prin nivelul de pregătire și atunci cred că fiecare școală își dorește să vină cu ceva în plus ca să poată să atragă cursanții. Aici mai ține și de cursant până la urmă, pentru că în momentul în care obții permisul, din punctul meu de vedere, ești doar un posesor de permis, încă nu ești conducător auto sau încă nu ești motociclist. Viața pe două roți abia atunci începe. Școala te pregătește doar pentru niște baze foarte elementare, din punctul meu de vedere, pentru obținerea permisului. Restul ține de tine mai departe cum o vezi sau cât investești în cursurile tale.
Ați mai adăuga la ceea ce se cere minimal la cursuri?
Da, legea ar trebui un pic modificată, dar nu vreau să intru în detalii de genul, pentru că nu e nici vina domnului Lazar și nici nu poate face nimic. Aici trebuie făcute niște petiții. Cursuri de conducere defensivă, de exemplu.
Dumneavoastră oricum le faceți și în...
Țin cursuri defensive de 2 ani de zile. Dacă nu le țin eu, le găzduiesc. Vin conducători de traineri din diverse colțuri ale României și nu doar, care fac cursuri de conducere defensivă, care implică o evitare de urgență, o frânare de urgență, o ceva, un pas în plus față de cât ai putut sau cât ți-a permis legislația să faci în școală. Ține de fiecare cursant cât înțelege din partea asta și cât e dispus să investească în siguranța lui, că până la urmă aceea se rezumă tot.
Până la urmă tot la conducere defensivă ne întoarcem. Mă gândesc că asta ați dori să și vedeți pe șosea în momentul în care sunt implicați motocicliști. Sunt din ce în ce mai mulți, trebuie să vedem, și se observă cu ochiul liber, inclusiv în Timișoara.
Sigur, a crescut numărul. Vis-a-vis de conducerea defensivă, da, aș dori și eu să spun scurt, ea este importantă că te învață să reacționezi în situație limită, nu pe propria piele, adică într-un cadru organizat, sigur, da? În loc să înveți în carosabil, pe drumul public. De asta cred și eu că este importantă conducerea cursului de conducere defensivă și cred că ar trebui să fie o responsabilitate a celor care aleg să se deplaseze pe două roți să facă chestiunea asta. Acum, referitor la ce ați întrebat mai devreme, acum statisticile vedem, v-am spus, mare parte din accidente sunt provocate de către conducători auto. Și asta probabil că se vede de la modul de pregătire a motocicliștilor la obținerea permisului de conducere. Dar ce vreau să spunez este această noțiune de responsabilitate din partea motocicliștilor, pentru că școala de șoferi, instituțiile publice abilitate și noi, poliția, desfășurăm diferite campanii în care promovăm regulile de circulație, de ce este important să le respectăm, care sunt cauzele generatoare de accidente rutiere. Dar toate astea le facem pentru a responsabiliza și responsabilitatea ține de fiecare individ în parte să perceapă, să înțeleagă că deplasarea în trafic este periculoasă, mai, cu atât mai mult pentru motocicliști, și atunci trebuie să aibă noțiunea asta de a își asuma, adică a-și asuma singuri faptul că trebuie să respecte regulile de circulație și trebuie să fie conectați și atenți la traficul rutier.
Deci o să vin în completarea domnului Lazar. în trafic nu mai înveți conducere defensivă, în trafic o improvizezi. De aia e foarte bine, sau sunt foarte bine venite cursurile de conducere defensivă, pentru te învață să controlezi motocicleta mai bine și să știi într-o stație limită până unde poți să mergi cu ea sau ce poți să faci ca să eviți, să eviți un accident.
Vreau să întreb legat de conducerea defensivă, care e diferența între ce se întâmplă în mod normal, da, la o oră obișnuită de poligon, și ce se întâmplă în plus la conducerea defensivă? Și încă o chestiune importantă, aceste cursuri de conducere defensivă se adresează nu doar începătorilor care de-abia și-au luat permisul, mă gândesc că mai chemați și vulpi bătrâne care deja știu asfaltul foarte bine pe două roți.
Vulpile bătrâne vin pe principiu, eu am permisul de mult, merg de mult, eu nu mai am ce să învăț. E o percepție total greșită și eronată. Vreau să mai completez acest zi, domnul Lazar, că probabil și din statistici rezultă la fel, că cele mai multe accidente rutiere sunt create de persoane cu o vârstă mai tânără, pentru că există un grad de teribilism acolo, da, și au impresia mental, că ei nu pot păți astfel de evenimente. De aia e și foarte bine venite limitele de obținere a permisului de conducere. Și ca să revin la cursul defensiv, vulpile de bătrâne au impresia că ei știu să conducă și nu mai au nevoie de astfel de cursuri. De foarte multe ori mi s-a demonstrat contrariu.
Și ce se întâmplă acolo în comparație cu...
De ce nu s-ar putea aplica pe școală? Pentru că cursantul în școală e la nivelul de... Mă, întâi e în jos, nu? Ori la un curs defensiv începem să vorbim despre o schimbare a centrului de greutate, de un ambreiaj patinat cu o frână călcată, niște tehnici care cursantul are nevoie de un pic de practică cu bazele pe care le primește în școală ca să poată să aplice următorul nivel.
Cât de pregătiți sunt elevii care parcurg basic-ul școlii moto pentru mers pe șosea? Știu, poate pare o întrebare repetitivă, dar ar fi
bine să spun. Un minim necesar astfel încât să nu fie implicați sau să nu se pună în situații riscante. Doar că de acolo foarte multe situații am pățit-o în școală și de la persoanele mai cu vârstă mai înaintată. Eu, în primul motor, îmi iau motor de viteză. Zic, mai e greu de controlat, o să mergi tare. Nu, că eu nu merg tare. Nu, n-au mers tare prima lună, a doua lună, cum povesteau cum fugeau de echipaje ale rutierei și îți vedeți că nu mergi tare. Păi da, dar eu deja merg bine. Aici intervine problema. Că motorul nu e ca mașina. Dacă într-o mașină pe autostradă la 130 te simți confortabil, pe motor s-ar putea să te simți chiar și la 160-170 la oră confortabil, fără să simți vreun pericol.
În ceea ce privește timpul petrecut în poligon și în școala de șoferi în general pentru obținerea permisului de categorie, considerați că e suficient cât e prevăzut în legislație în momentul de față?
În mare procent, pentru majoritatea cursanților, orele incluse sau prin lege care sunt de făcut ar fi suficiente. Sunt suficiente. Eu le-aș mări, aș include cumva, aș face ca și în alte țări în care în cursul de conducere pentru obținerea permisului de motor aș include, ele sunt, dar teoretic doar, cursul de prim ajutor, pe care aș pune un mult mai mult accent sau o mult mai multă bază.
Și eventual niște mecanică sau nu neapărat? Nu ne
mecanica ajută. Nu trebuie să fim toți mecanici. Un motor din ziua de azi când se strică, las și chem mecanicul cu diagnoza că nu mai merg ca pe vremuri cu o sârmă și o bujie.
Okay.
Dar partea de prim ajutor, pentru că cunosc foarte mulți prieteni, foarte multe cunoștințe care au căzut și primul lucru sau primul instinct care l-au avut după ce au picat a fost să ridice. Or, din punct de vedere medical, e cea mai mare greșeală care poate să o facă cineva.
La examen, acum, după cum ați spus, din 2014, se dă și poligonul și se dă și orașul, ceea ce a fost o adiție interesantă. Domnule Lazar, e o reputație a evaluatorilor din cadrul IPJ-ului care ar fi severi, se ia foarte greu permisul moto în Timișoara, din câte am auzit.
Sunt colegi de la Serviciul Public de Matriculări și Permise, nu sunt de la noi de la IPJ, dar nu cred că este o chestiune rea asta să fie sever, pentru că, repet, ținând de responsabilitate și fiind o categorie, așa cum am mai spus, și o repet, vulnerabile, trebuie să ne asigurăm atât colegii de la școlile de profil care îi pregătesc, cât și evaluatorii, că sunt pregătiți să meargă pe drumul public cu motocicleta. Dacă nu sunt încă pregătiți, mai repetă, mai fac niște ore și să ne asigurăm cu toții cei responsabili în domeniul ăsta că sunt pregătiți să fie în trafic.
Se întâmplă.
Aș vrea să completez aici, da, este mai exigentă puțin examinarea și la categoria A și la B, dar din punctul meu de vedere nu ieșită din comun sau nu exagerată. Este foarte binevenită pentru că, spre diferență de alte țări, instructorul în România nu are capacitatea de a examina. Are doar capacitatea de a preda și a evolua un cursant. Ori de foarte multe ori am pățit să-i spun unui cursant că nu este pregătit să susțină proba, eu nu am avut nicio putere în sensul ăsta. Și atunci el a trebuit să susțină proba și de cele mai multe ori am avut dreptate, acel candidat a picat proba.
Dar în general rata de promovare este echilibrată, mă gândesc, pentru că
am un procent de promovabilitate la examenele de motocicletă de peste 80%.
Peste 80%, ceea ce este bine. Și ce recomandați celor care, de exemplu, nu reușesc din prima să obțină permisă?
De 99% din cazuri nu ține de pregătire, ține de capacitatea lor de a se aduna într-o situație de stres, examenul creând o presiune pentru ei.
Ce credeți că ar trebui să facă motocicliștii în plus, asta înainte să trecem la un următor capitol, respectiv comunitate, ce ar trebui să facă motocicliștii în plus ca să poată să deprindă mai repede sau ține strict de un talent nativ, dacă ați avea recomandări?
Motociclismul nu cred că este o chestie nativă, cred că este o chestie de antrenament, trebuie antrenată. Atunci când prinzi un pic timp liber, când găsești un poligon disponibil, du-te și antrenează-te un pic, forțează un pic frâna să vezi ce se întâmplă dacă frânezi mai tare, ce se întâmplă dacă faci anumite chestii cu motorul. E important, antrenamentul este foarte important.
Trebuie să, da.
Și eu consider că ar fi la fel de important o progresie a tipului de motor pe care ți-l cumperi. Chiar dacă legea reglementează anumite limite și așa mai departe pe categorii, pe a, dar cred că ar trebui să începi treptat ca și conducător de motocicletă și atunci să ajungi la tipuri de motociclete care sunt cu o putere superioară în momentul în care efectiv nu doar ai permisul, efectiv ești bine pregătit și ai deprindere necesare pe care, cum spunea și colegul meu, pe care ți le-ai format în timp.
Recomandați, girați chestia asta cu motor mic, motor mediu, motor mare,
absolut,
în funcție de categorie.
Absolut. Deci, lucrurile trebuie luate treptat.
E și un avantaj, de exemplu, să dai ca subcategoriile de a înainte să-ți obții...
Ajută permisă pentru cei care nu au vârstă, iar cei care au vârstă, eu cursanților mei le recomand motociclete cu o putere moderată. Nici prea mică ca să se plictisească prea repede de ele, dar nici prea mare ca să nu poată stăpâni.
Ce înseamnă să te plictisești de o motocicletă?
Sau cum îți spunem noi, în moto îți rămâne mic. Ai vrea un pic mai mult, ai deschide un pic gazul mai repede, ai intra un pic mai tare pe un viraj și nu te ajută, nu are capacitatea.
Adică erau te ajută la depășiri.
Media cu you don't have the capacity. N-au de unde.
Da, astea sunt glume care se întâmplă între motocicliști și ce vreau eu să subliniez acum este faptul că această comunitate, cel puțin în Timișoara, există de foarte multă vreme. Avem cluburi, avem grupuri de motocicliști care
ONG-uri.
Fac și ONG-uri care, pe lângă faptul că mai au și părțile caritabile pe care le vedem de sărbători, au în primul rând sesiunile de informare care au loc în general la începutul sezonului moto, când asfaltul este, cum se zice, uscat și încep să iasă ghiocei, cum s-ar zice. Ce înseamnă aceste comunități moto și ce știți să ne spuneți despre ele, după care vom trece și la colaborările pe care le au cu autoritățile, pentru că știm că aveți campanii de informare împreună.
Probabil că faceți referire la campania anti-accidente care este organizată de comunitatea moto Timișoara, care se întâmplă în fiecare primăvară. Ea are un scop foarte bine definit, se întâmplă de câțiva ani. Scopul este de a atrage atenția celorlalți participanți la trafic că am apărut, că revenim pe asfalt, pentru că, din punctul meu de vedere ca motociclist și ca instructor, observ la colegi de-ai mei motocicliști cele mai multe accidente care le pățesc, în special cei care au cât de cât experiență, sunt primăvara sau toamna. Toamna, când lumea se calmează, deja un pic trafic, nu mai așa alert, zumzetul se calmează și nu mai este lumea obișnuită să verifice de două ori dacă vin motocicliști. Și primăvara, pentru că și-au ieșit din mână să se asigure după motocicliști care probabil vin un pic mai tare sau apar un pic mai brusc și nu s-au asigurat de două ori. Deci campania anti-accidente are ca rol de a trage un semnal de alarmă că am reapărut pe străzi.
Vă întreabă oamenii când se întâlnesc cu voi că sunteți cu motocicleta, că sunteți în cadrul campaniilor, vă întreabă lucruri, sunt curioși în general?
De cele mai multe ori, da. Întreabă cum este, cum pot obține un permis, ce înseamnă să fii motocicliști, cum poți să te bagi într-un club. Ce înseamnă
tehnic,
viața
calitate,
de club?
Da, dar sunt și întrebări de genul, eu știu, cât este de puternic motorul, ce recomandări aveți pentru mine personal, uitați, acestea sunt detaliile.
Sunt. Lumea e curioasă.
La nivelul inspectoratului de poliție județean, cum încercați să intrați în comunitate, să povestiți cu oamenii despre fenomenul acesta, despre ce înseamnă să fii atent la motociclist și vorbim aici și din perspectiva conducătorilor auto și din perspectiva chiar a pietonilor? care...
Da, sigur, pentru noi este foarte, foarte important să ne întâlnim cu motocicliștii, mai ales la debutul sezonului, și din statisticile noastre rezultă faptul că luna mai este luna cu cele mai multe accidente rutiere în care sunt implicați conducătorii de motociclete, și atunci la toate evenimentele pe care aceștia le organizează, fie că ne invită ei, fie că aflăm noi de ele din diverse mijloace de mediatizare, luăm legătura cu reprezentanții și încercăm pe cât posibil să fim acolo. Acțiuni în care încercăm să le povestim despre responsabilitate, despre reguli de circulație, de ce sunt importante, despre cauze generatoare de accidente rutiere, și împreună cu ei încercăm să tragem acest semnal de alarmă pentru toți participanți la trafic, că motocicliștii există în trafic și trebuie să fim atenți și la ei.
Există o grămadă de preconcepții în societate în ceea ce privește anumite categorii de motocicliști, că sunt rebeli, că poate sunt huligani, că poate sunt foarte agresivi în trafic. Cât mai stă și cât este mit urban?
Nu cred că stă în picioare mitul. Un pic de rebel, da, trebuie să fie. Trebuie să am un spirit un pic mai rebel să poți să încalești pe două roți. Dacă te prezinți într-un tipar, nu te ajută la nimica. Dar asta cu duritatea, cu agresivitatea...
Poate că asta este.
Astea sunt lucrurile văzute din afară, pentru că probabil n-au avut acces la insider sau așa, și atunci privești ca spectator, zici, uite ce răi să băi, au veste pe ei. Dar
sunt,
nu, lucrurile nu
piele,
stau.
Da.
Sunt îmbrăcați în piele, nu, lucrurile nu stau chiar așa.
Sunt și foarte spectaculoase aparițiile coloanelor de motocicliști care vin în oraș. În Timișoara se întâmplă de foarte multe ori chestia asta. E și un spectacol vizual frumos. Mă gândesc că cei mai fericiți sunt copiii când vă văd.
Și copiii, și nu doar, și lumea adultă se bucură de aceste imagini. În general, eu cred, e părerea mea, că se uită cu jint după noi, pentru că probabil și-ar dori și ei să participe, să fie, și poate n-au avut ocazia în viață, nu i-a lăsat mama, nu i-a lăsat soțul, nu i-a lăsat copilul.
E o dorință vinovată.
E o dorință, dar ascuns acolo...
Asta observăm și noi, că avem diferite campanii în care prezentăm tehnica din dotare la activități în care participă copiii, și bineînțeles avem și noi în dotare motociclete și colegi motocicliști, și sunt cele mai atractive pentru copii motocicletele, cele mai dorite pentru fotografii.
Eu știu că am putea să discutăm foarte mult despre tematica asta, dar vreau să încheiem într-o notă pozitivă, să nu mai vorbim de accidente, să nu mai vorbim despre probleme în trafic, dar din păcate acestea sunt realități până când cei care realizează, respectiv toți participanții la trafic, realizează că trebuie să fie atenți. Aș vrea o recomandare din partea ambilor cu privire la ce am putea să îmbunătățim și ce am putea să facem mai bine noi ca și comunitate în general în ceea ce privește comunitatea moto.
La partea de atenție nu cred că există îmbunătățiri, sau nu cred că pot să vin cu un sfat. Nu pot să zic să fii atent. E un lucru retoric. Atenția ține de fiecare din noi și de responsabilitatea fiecăruia dintre noi. Ține din nou, ajung iară la anticiparea traficului, la conducerea preventivă. E, chiar dacă suntem la fel, unii poate înțelegem să ne asigurăm mai departe sau să gândim de două ori o intersecție înainte să facem o manevră.
Și mă gândesc că faceți acest apel pentru toată lumea, adică și pentru conducătorii auto, poate și pentru bicicliști, care, iată, sunt așa un fel de...
Bicicliștii sunt foarte mulți care nu cunosc regulile rutiere. Mă întâlnesc de foarte multe situații în care vin posesori de categoria B la mine să obțină categoria A, și ne întâlnim cu elemente de bază, aș putea spune, la care nu știu să răspundă. Asta pentru că obținerea permisului cu mulți ani în urmă se lua puțin altfel, te înveți cu traficul și nu mai acorzi atenție indicatoarelor, și atunci în momentul în care vine ceva și îți spune textual o întrebare, rămâi puțin blocat că nu știi cum să răspunzi.
Iată, domnule Lazar, e o chestiune pe care o și faceți la Inspectoratul de Poliție Județean, pentru că mergeți în școli și faceți educație rutieră elementară, da, inclusiv cu copiii. Dacă
este foarte, foarte important educația rutieră, doar așa putem să stimăm aceste statistici negre pe care le tot povestim peste tot și de care probabil că ne-am săturat, dar trebuie să înțelegem că chiar dacă nu mi se întâmplă mie, accidentul rutier, prin definiție, se poate întâmpla oricui. Oricui care nu înțelege să respecte regulile de circulație, și atunci cred că asta ar fi important, un apel la responsabilitate din partea tuturor atunci când ne deplasăm în trafic rutier, indiferent de calitatea pe care o avem în trafic.
Ochi în patru, vigilență pe două roți, pe patru roți și pe jos. Eu vă mulțumesc foarte mult că ați venit astăzi la România de Nota 10 să ne explicați toate aceste detalii. Noi vă urăm o zi plăcută, rămâneți cu Radio România Regional și nu în ultimul rând asfalt uscat.
Spectaculoasă, surprinzătoare, medaliată cu aur. Altfel, România de Nota 10. Țara ta, nu te mira. Vino să o descoperi în fiecare săptămână în rețeaua Radio România Regională. sau pe www.romania-de-nota-10.ro.